Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja olette oikein sydämellisesti tervetulleita. Katsotaan, että saadaan tuonne näytöllekin jotakin, niin ei tarvitse sitten tehdä sieltä raamatusta aina välttämättä kelata niitä. Tänään aiheena on semmoinen aihe, kun Jumalan seurakunnassa parannuksen teko, eli seurakunnan parannuksen teko. Syksyllä mä puhuin semmoisesta aiheesta kuin parannuksen teko meidän henkilökohtaisessa elämässä. Mutta se Raamattu puhuu, Jumalan sana puhuu myöskin meistä seurakuntana, missä asioissa meillä olisi niin kuin petrattavaa. Ja nimenomaan näitä asioita tietysti Paavali kertoo tuolla seurakuntakirjeissään ja siellä antaa neuvoja ja ohjeita eri seurakunnille. Mutta semmoinen erityinen meille semmoinen paikka, missä oikeastaan tälle päivällekin on kirjoitettu nämä seurakuntakirjeet ja seurakunnalle kehotusta, niin on tuolla ilmestyskirjeen 2. ja 3. luvussa. Siellä on 7 seurakuntaa, joille tämä Johanneksen saama näky, tai joita tämä Johanneksen saama näky koskee. Mutta mä olen varma siitä, että kun Jumalan sana, Jumala on varjellut sanansa ja tälle meillekin tänne Raamattuun kirjoittanut tämän Johanneksen näyn, niin nämä on kirjoitettu meille myös tähän tätä aikaa varten. Ja tämmöinen uudistuminen, mitä täälläkin me monelle seurakunnalle kehotetaan, niin me ei välttämättä seurakuntanakaan tarvitse jokaista niitä, eikä meiltä löydy varmasti jokaista niitä paikkaa, missä tulisi kehottaa niin kuin parannusta tehdä. Mutta sovelletaan samalla tavalla kuin aina Jumalan sana, sovelletaan se meidän seurakunnan elämään. Ja samalla tavalla kuin Jumalan sana sovelletaan meidän jokaisen yksilöelämään. Ja jos me katsotaan Johanneksen ilmestys kokonaisuudessaan, joka sisältää myöskin nämä seurakunnalle lähetetyt kirjeet, niin Johanneksen ilmestys kokonaisuudessaan, sen merkitys ja tarkoitus on kirjoitettu siihen alkuun. Eli Jeesuksen Kristuksen ilmestys, joka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Eli tämä Jumalan ilmoitus siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Jos me luetaan ilmestyskirjaa, niin siellä hän on hyvin pitkälle kerrottu niitä tapahtumia, tosin sillä kielellä, mitä me ymmärretään, eikä me välttämättä, jos se Jumalan pyhä henki avaa, niin kuin muutakin Jumalan sanaa, niin emme välttämättä ymmärretä aina niiden asioiden merkitystä. Vasta kun ne tapahtuu, niin sitten me huomataan, että täällähän Jumalan sanassa tämä on ilmoitettu ja meillekin auki kirjoitettu. Ja hän lähettämässä enkelin kauttaan toi tiedoksi palvelijalle Johannekselle. Johannes sai siellä Patmossaarella tämän ilmestyksen ja kirjoitti sitten ylös. Ja tämä, mikä näissä seurakuntakirjeissäkin on hyvin semmoinen yhtenevä asia, niin on se, että niin kuin tämä 1. luvun 3. ja sanoo, että autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on sillä aikaan lähellä. Eli se, että tämä on kirjoitettu, niin on tarkoitus myöskin, että me luetaan tämä ja otetaan myöskin vaari. Eli kuullaan, eli ymmärretään, mitä siihen on kirjoitettu, ja otetaan vaari siitä. Ja toimitaan sen mukaisesti, koska aika on lähellä. Tässähän voi ajatella, että no tämähän on Johannes saanut silloin aikojen alussa, tai ei nyt aikojen alussa, mutta silloin 2000 vuotta sitten, että onko tämä nyt sitten aika edelleen lähellä. Mutta aikahan on aina, tämän ajan loppu ja Jeesuksen takaisin tulo, se on aina lähellä. Se on niin lähellä, että me emme tiedä, koska se on, koska se voi olla koska vaan. Se on aina lähellä. Ja sen takia myöskin tämä Johanneksen ilmestyksen kirjeen ajatukset ja meille annettu tämmöinen opetus, niin se on myöskin tänä aikana hyvin ajankohtaista. Ja tässä ensimmäisessä jakeessa, tai ensimmäisessä luvussa jakeessa 11 sanotaan näistä, että mille seurakunnille nämä kirjat, tai tämä on kirjeet on tarkoitettu. Kirjoita kirjaa, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle. Efesos, Myrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia, Laodikea. No, nämä on varmasti, tai nämä on todellisia seurakuntia, että nämä ei ole mitään semmoisia, että opetuksellisesti otetaan joku esimerkki tai joku tämmöinen vertauskuva, vaan nämä on todellisia seurakuntia, jotka on olemassa. Ja myöskin Paavali hän kirjoitti kirjeitä seurakunnille, ja muun muassa Efesolle ja Filadelfian seurakunnalle. Ja myöskin Laodikea hän laittoi kirjeen kolossalaisten kautta. Et se kolossalaiskirjeen lopussa sanotaan, että katsokaakin, että viette tämän kirjeen myöskin Laodikean seurakuntaa luettavaksi. Ja se kirje, mikä tulee takaisin sieltä, niin luette itse ennen kuin lähetätte tai tuotte eteenpäin sen. Mutta suoraan ei ole sitä kirjettä, koska se on tavallaan se sama kolossalaiskirje, mikä on kirjoitettu, niin se on myöskin Laodikean seurakunnalle. Ja näissä kirjeissä toki Paavali antaa hyvinkin yksityiskohtaista opetusta niihin tilanteisiin, mitä kussakin seurakunnassa kulloinkin oli. Mutta näissä ilmestyskirjan kirjeissä seurakunnille, näissä 7 seurakunnille, niissä on semmoinen yhteinen teema jokaisessa kirjeessä. Eli seurakunnan enkelille kirjoita. Eli esimerkiksi ensimmäinen Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Ja tämä enkelisana, angelos, sehän tarkoittaa tietysti enkeliä, mutta siinä on suuri merkitys muunlainenkin merkitys tuo Jumalan sanassa. Tästä tulee muun muassa se evankeliumin sana, koska tämä on sanan julistamista tai viemistä, perille viemistä ja semmoisen totuuden julistamista. Eli tämä ei ole sitä, että joku kertoo omia mielipiteitä, vaan hän tuo viestin, joka on jostakin lähetetty hänet tuomaan. Eli tässäkin tapauksessa tuodaan viesti taivaasta. Ja sen tähden tässä vaikka puhutaan niin kuin seurakunnan enkelistä, niin mä uskon, että tässä ihan oikeasti tarkoitetaan meitä kaikkia, jotka seurakunnassakin vastataan opetuksesta ja yleensä tehdään työtä seurakunnan keskellä. Me olemme evankeliumin lähettiläitä ja meillekin tämä on kirjoitettu, toki myöskin sitten koko seurakunnalle. Mutta erityisesti meidän, jotka sanassa palvellaan tai evankeliumin työssä palvellaan. Ja nyt ottakaa tämä laajasti, tämä ei ole pelkästään täältä julistamista, vaan kaikki, esimerkiksi mitä te teette keskiviikkona tuossa elämänleipätyössä, kun te palvelette Jumalan evankeliumia erilaisissa hetkissä siellä. Ja tämä on siitä erilainen, että kun tässä on kirjoitettu seurakunnille, niin tämä ei ole suoranaisesti, mikään näistä ei kosketa yksittäistä ihmistä, vaikka yksittäisten ihmisten kautta se seurakunnan linja ja seurakunnan toiminta tapahtuu. Vaan tässä ei ole semmoisia yksittäisiä tekoja, mitä me sanotaan omassa elämässä, mistä meidän pitää tehdä parannusta. Vaan tässä on enemmän niin kuin seurakunnan linjaan kuuluvia asioita. Ja näissä kirjeissä puhutaan siitä, että jotkut asiat on hyvin. Meilläkin varmasti on monet asiat hyvin. Mutta sitten me voidaan näidenkin kirjeiden perusteella myöskin pohtia, että missä meillä olisi seurakuntana parantamisen varaa. Ja se, mikä on jokaisessa näissä seurakuntakirjeissä, niin on, jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Eli se, että sanoma tulee Jumalalta ja henki avaa sen meille, jotta me nähtäisiin ja osattaisiin omassa seurakunnan toiminnassa elämässä etsiä sitä, mikä Jumalan on. Ja sitten se tärkeä asia, mikä ihan meidän henkilökohtaisessa elämässä on, jos me huomataan, että joku asia on vialla. Joku ei ole sillä tavalla, joku ei toimi sillä tavalla, kun me toivotaan, niin siinä tilanteessa meidän tulee tehdä parannus. Eli kääntyä sieltä virheellisistä asioista siihen, mikä on Jumalan tahdo ja Pyhän Hengen ilmoittaman mukaista. Ja sitten viimeisenä jokaisessa kirjeessä on myöskin, joka voittaa niin, mitä sitten tapahtuu. Eli mitä se aiheuttaa tai tuo meidän elämään, meidän seurakunnan elämään se, että me korjaamme niitä virheitä, tehdään käännöksiä niissä virheissä. Ja, niin siellä on hyvin suuria lupauksia, jotka kannattaa ottaa tosiaan Jumalalta sellaisina lupauksina siihen, että hetkinen, jos me tässä teemme toisella tavalla tai tuossa pidättäydymme tuosta asiasta, niin Jumala tekee suuria meidän keskuudessa. Ja nämä on niin kuin jokaisen noiden seurakuntakirjeen sisällä. Ensimmäinen kirja oli Efeson seurakunnalle ja tässä ilmestyskirjan 2.1, mistä tämä alkaa, tämä seurakuntakirjeet, niin Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee ne seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Ja tässä on hyvin voimakas, tässä kirjeen alussa heri hyvin voimakas kuva siitä, että Jeesus on meidän keskellämme, koska tuo ilmestyskirja 1. luvun 20. jälkeen kertoo, että mitä nämä tarkoittaa, nämä seitsemän tähteä ja seitsemän lampujalkaa. Ja me voidaan sieltä lukea, että niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näet minun oikeassa kädessä, niin niiden seitsemän kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit ja ne seitsemän lampujalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Eli tässä tulee kuvaus siitä, että Jeesus on meidän keskellämme, jokaisen seurakunnan keskellä. Hän käyskentelee täällä ja hänellä on kädessään myöskin ne sanan saattajat. Hän sanoo, että hän pitää kädessään niitä seitsemää tähteä. Eli hänen kädessään me ollaan jokainen, kun me teemme sitä työtä, mitä Jumala meille on antanut. Ja tässäkin, kun Antti todisti siitä, että meille kaikille on tehtävää, niin muistetaan aina, että kun me olemme siinä Jumalan antamassa tehtävässä, silloin me ollaan kaikkein onnellisimpia niin sanotusti. Ja silloin myöskin meidän elämässä vaikuttaa se jumalallinen voima ja Pyhän Hengen ilmoitus täysimääräisesti. Ja jos ajatellaan, Raamatussa sanotaan, että jopa kaksi tai kolme meitä on koolla, niin Jeesus on meidän keskellä. No se, että jos on yksi koolla, niin siitä on vaikea sanoa, että se on vielä seurakunta. Mutta kaksi on jo seurakunta. Molemmilla voi olla jo tehtävä. Ja jos on enemmän, niin sitten on erilaisia tehtäviä. Mutta hän on meidän kanssamme, seurakunnan kanssa, ja hän käyskentelee täällä, ja hän katsoo varmasti, että miten me pärjätään. Ja sen tähden näitä kirjeitä on meille tätäkin aikaa varten kirjoitettu, jotta me oppisimme niistä jotakin, ja ymmärtäisimme, missä ajassa me eletään, kun nämä on lopun aikoja varten kirjoitettu. Efesollahan oli, niin kuin näissä kirjeissä usein kerrotaan, taitaa olla kaikille muille kerrotaan onnistumisista, paitsi tuolle Laodikean seurakunnalle, joka mä myöhemmin kerron miksi, koska heillä ei oikeastaan ollut hirveästi se onnistumisia. Efesossa oli tämmöinen, ne oli ahkeria ja puhdasoppisia. Se nähdään tästä ilmestyskirja 2-3 luvusta, että minä tiedän tekosi ja vaivannäköisiä kärsivällisyytesi. Ja et voi pahoja sietää. Olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoliksi, eivätkä ole. Olet havainnut valhettelijoiksi, sinulla on kärsivällisyyttä heidän suhteensa. Ja paljon sinulla olet saanut kantaa minun nimeni tähden. Ja sitten vielä 6. jae. Mutta sinulla on myös se, että vihaat Nikolaitten tekoa. Nikolaithan oli semmoisia, oikeastaan tuon myöhemmin kerron sitten ehkä tarkemmin, mutta heidän oppinsa oli vähän semmoista, että ei tarvitse tehdä mitään. Onko meillä tämmöistä Nikolaitten oppia seurakunnassa? Se oli lyhykäisyydessä ja se niiden Nikolaitten oppi. Että ollaan vaan, ei tarvitse tehdä mitään. Että semmoinen kristinin vastuu, niin kuin Efeson seurakunnassa oli tämä, että he olivat ahkeria, he teki paljon ja myöskin pyrki semmoisen puhdasoppisuuteen. He olivat kärsivällisiä ja he etsivät, eivät sietäneet semmoista pahuutta eikä valhetta eikä mitään tämmöistä väärää. Ja myöskään he eivät hyväksyneet semmoista toimettomuutta, koska he eivät hyväksyneet Nikolaitten oppia. Ja voisiko ajatella, että Efeson seurakunta, niin tässä olisi hyvä seurakunta. No äkkiä päällisin puolin siinä oli paljon hyvää. Mutta jos me katsotaan, mitä sitten tässä kirjeessä, miten tämä jatkuu, niin 4. ja 5. jakeet. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykkösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikalta, ellei tee parannusta. Ei, tässä on se Efeson seurakunnan parannus. He kyllä teki ahkerasti töitä. He pyrkii semmoiseen puhdasoppisuuteen ja muuta. Mutta huomatkaa, heiltä oli kadonnut rakkaus Kristukseen. Heidän toimintansa tarkoitus oli joku muu motivaattori kuin se, että he rakastivat Kristusta. Ulospäin näytti kaikki hyvältä, tehtiin paljon hommia, puhuttiin paljon teologiasta, katsottiin mikä on oikea Raamatusta, mutta rakkaus Kristukseen puuttuu. Ensimmäinen rakkaushan on rakkaus Kristukseen. Ja se tuo myöskin meidän elämäämme Kristuksen, rakkaus Kristukseen työ myöskin niitä ensimmäisiä tekoja. Eli niitä tekoja, joiden motiivina on se Kristuksen rakastaminen. Kaikki muut motiivit kalpenee sen Kristuksen rakastamisen rinnalla. Miksi tekoja tehdään meidän elämässä, meidän seurakunnassa? Siksi, kun me rakastamme Kristusta. Jos meillä on rakkautta Kristukseen, niin ne teot, vaikka ne on hyviä. Tässäkin Jeesus sanoi, että teillä on paljon hyvää, mutta teiltä puuttuu jotakin. Ja tänäkin päivänä meidän pitäisi miettiä sitä, että onko meidän kaiken toiminnan pohjana ja perustana rakkaus Kristukseen. Onko se siellä ensisijaisena? Ja tässä puhun nyt tämmöisestä seurakunnasta, seurakuntana. Meillä on aina erilaisia ihmisiä seurakunnan keskellä ja jokaisen elämä on erilaisessa vaiheessa. Mutta onko meillä seurakuntana Kristuksen rakkaus? No, mehän muodostamme sen seurakunnan. Mutta nyt aina kun tässä näissä kirjeissä puhutaan niin kuin nimenomaan seurakuntaa ja sitä seurakuntaa niin kuin tarkastellaan, että missä on parantamisen varaa. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ellette parannus. Tuohon on jäänyt joku kopiointivirhe, mutta ei se mitään. Kun toistetaan se, ellei tee parannusta, niin et saa sitten syödä siellä elämän puusta. Ja rakkaus Kristukseen on kaikkein tärkeintä kaikessa meidän elämässä, henkilökohtaisessa elämässä, mutta myöskin seurakunnan elämässä. Ja se on se motivaatio, miksi me teemme työtä, miksi me ahkeroimme, niin kuin se Efeson seurakunta ahkeroitsi. Sitten seuraavana olisi Smyrnan seurakunta. Ja tässä sanotaan, että 8. jakeessa, ja Smyrnan seurakunnan enkele kirjoittaa, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Tässä jokaisen seurakuntakirjeen alussa on joku asia meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tässä hän oli ensimmäinen ja viimeinen ja kuoli ja virkosi elämään. Eli tässäkin on semmoinen ajatus siitä, että Jeesus Kristus on voittanut maailman. Ja vaikka meidän seurakunnan elämässä tai meidän omassa elämässä on jotakin asioita hullusti, niin meidän aina muistettava, että Kristus on voittanut maailman. Olkaa turvallisella mielessä, ja minä olen voittanut maailman. Ja hän on voittanut myöskin kuoleman. Ja hänen voitostaan käsin me saamme tässä elää myöskin seurakuntana. Ja hän elää iankaikkisesti. Ja hänellä on kuolema ja tuonella avaimet. Ei kukaan voi pidättää siellä kuolemassa, jos Jeesus Kristus haluaa herättää henkiin ihmisen, myöskin seurakunnan. Ja Smyrnalla oikeastaan tähän kirjeeseen ei ole kirjoitettu suoraan semmoista, että mikä heillä oli hyvin. Mutta ei oikeastaan semmoistakaan, missä heillä pitäisi tehdä parannusta. Smyrnan seurakunta oli semmoinen seurakunta, joka oli kovissa koetuksissa ja ahdistuksissa ja se oli köyhä seurakunta. Mutta kaiken sen ahdistuksen ja köyhyyden keskellä Jeesus sanoi heille, että sinä olet rikas. Koska sinulla on jotakin sellaista, omistat sydämessä jotain sellaista, mitä tämän maailman rikkaudet, tämän maailman suuruudet, tämän maailman tämmöinen seurakunnan vapaus tehdä kaikkea, se ei koskaan tuo. Vaan tämmöisen ahdistuksen, puutteen ja köyhyyden keskellä Jumalan rikkaus pääsee usein tulemaan esille. Meidän on vaikea sitä ymmärtää, että no, kun ei meillä ole rahaa tehdä mitään, ei meillä ole aikaa tehdä mitään, ei meillä ole resursseja tehdä mitään. Ja sitten, mitä meillä nyt ei varmasti ole, että meitä vainotaan. Niin sen kaiken keskellä me tiedetään, että maailmalla on seurakuntia, jotka on siellä jossain maan alla. Ja ne on eläviä seurakuntia. Siellä on kaikkein tärkeintä se, että ne ovat Kristuksen omia. Ei se, että mitä heillä on. Ja se on tärkeintä, että saavat julistaa Kristuksen totuutta, sitä vapautta, mitä Kristus on meille ristille jokaiselle ansainnut. Nämä ovat sellaisia tärkeimpiä asioita. Ja juutalaisetkin vainosivat kristittyjä seurakuntia silloin näiden alkukristittyjen aikana. Ja mitä hän lupaa sitten Smyrnan seurakunnalle? Hän lupaa lisää koetuksia, että teillä on vielä koetuksia odotettavissa. Mutta hän samalla rohkaisee, että teidän oltava ahdistus 10 päivää, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Hän on kuoleman Herra. Hän on voittanut kuoleman, mutta hänellä on myös oikeus antaa elämä. Ja sen tähden myöskään kuolema ei voita. Ja se seurakuntakin saa elämän kruunun. Saa turvata siihen, että iankaikkinen elämä odottaa, vaikka ahdistuksia on. Ja tässä oikeastaan tälle seurakunnalle annetaan se ilmoitus siitä, että teillä on asiat hyvin, vaikka te olette ahdistuksissa. Teillä on asiat hyvin, vaikka te olette köyhiä. Koska se rikkaus ei ole omaisuudessa. Ja ahdistuksissakin voidaan elää Jumalan tahdossa, Jumalan johdatuksessa. Ehkä tässä olisi jotakin sitten myöskin, niin kuin kaikissa näissä seurakuntakirjeissä, jotakin meille henkilökohtaistakin. Mutta näin ei ole ensisijaisesti kirjoitettu meille henkilökohtaisesti. On paljon muuta, mitä on kirjoitettu. No Pergamon seurakunta. Heidän esittäytyy, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka, eli ilmestyskirja 2.12. Ja mehän tiedetään, mitä se terävä miekka tarkoittaa. Tuossa ilmestyskirja 1.16 sanotaan vielä, että hänen suustaan lahti kaksi terävä miekka. Ja hebrealaiskirja 4.12 sanoo, että Jumalan sana on elävä, voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Eli kysymys on Jumalan sanasta. Ja Pergamon seurakunnassa tai Jumalan sana oli se turva. Jumalallinen ilmoitus oli se turva, mihin Pergamon seurakunta turvasi. Se oli se lähtökohta. Ja sen tähden tämä Pergamon oli semmoinen kaupunki, missä oli varmaan kaikille epäjumalille oli temppeli. Siinä keisarillekin oli tehty temppeli. Ja siellä oli semmoinen pakanuuden niin kuin tyyssiä oikeastaan. Ja sen tähden se Jumalan sana Pergamon seurakunnassa oli se, joka piti heitä siellä koko sen pakanuuden, sen tavallaan tämmöisen epäjumalan palvonnan keskellä, niin he piti kiinni Kristuksessa. Ja se oli oikein kuuluisa siitä toi Pergamon kaupunki, että tai kyllä, mikä ne nyt oli, kaupunki, joka ne siihen aikaan oli. Siitä, että siellä oli tämmöisiä pakana temppeleitä, ja keisarillekin perustettiin temppeli. Ja tässä sanotaan, että sinne hän tietää, Jeesus tietää, että Pergamon seurakunta on siellä pakanuuden keskellä ja tietää sen vaikeuden, mutta hän tietää myöskin, että pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani. Ei semmoinen usko siellä jumalattomuuden keskellä, niin se oli Pergamon seurakunnan se onnistuminen. Ja myöskin se, että millä he vastustivat sitä jumalattomuutta, niin oli Jumalan sanalla. Siellä myöskin Jeesus, kun hän oli kiusattavana erämaassa, niin siellä erämaassa Jeesus vastasi sielunvihollisen aina Jumalan sanalla ja etsi sitä, mikä Jumalan on. Koska sielunvihollinen yritti häntä horjuttaa ja murtaa, niin hän vastasi, että näin on sanottu. Jumala on sanonut näin ja sanassa sanotaan näin ja niin edespäin. Ja se, mikä siellä oli sitten kumminkin, Pergamonkaan ei ollut täydellinen seurakunta, niin kuin ei varmaan meistä täällä maan päällä löydy mistään. Että vähän minulla on sinua vastaan, huomatkaa vähän. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapset sen viettäykset, söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Eli tämä on se ensimmäinen asia, missä vähän oli Jeesuksella Pergamon seurakuntaa vastaan. Ja Bileamihan oli tosiaan niin, että, tai yleensä tämmöinen Bileamin oppi, sehän tarkoittaa sitä, että seurakunnan keskellä, se lähtee sielunvihollisesti, että seurakunnan keskellä halutaan murentaa sitä Jumalan sanan totuutta ja puhtautta. Meille tulee semmoisia ajatuksia siitä, että voihan me Kristuksen, ei nyt suorataan kärjistetty, mutta voidaan me Kristuksen rinnalla myöskin palvoa jotakin muuta. Näin suoraan sitä ei tule, mutta voi tulla esimerkiksi se, että me lähdetään seurakuntana, meille tuleekin yhtäkkiä, me rakastutaan johonkin toimintatapaan ja se toimintatapa on niin kuin meille niin rakas, että Kristus jää sinne katselemaan sivusta. Jostakin tämmöisestäkin voi tulla meille epäjumala. Ja tämmöistä Pergamossakin oli, että siellä koko ajan, totta kai, koska he olivat siellä koko pahuuden epäjumalan palveluksen keskellä, niin sieltä aina varmasti tuli myöskin sen seurakunnan keskellä semmoista viestiä, että voitaisiin tehdä näin ja näin. Ja siellä oli muutamia myöskin niitä, jotka pitivät kiinni Nikolaitten opista. Mikä se Nikolaitten oppi oli? Ei tarvitse tehdä mitään. Tulee mieleen toi kuvaus siitä, että onko se uskovan elämä semmoista kiikkustuolissa istumista. Ei tarvitse tehdä mitään. Sekin on harhaoppi, koska Jumalan sana kehoittaa meitä ahkeroitsemaan Jumalan valtakunnan työssä. Asettamaan olkamme niiden taakkojen alle, mitä kannettavaksi annetaan. Sen tähden Pergamonissakin oli tämän tyyppistä, voisi sanoa, että laiskuutta. Taisi siihen seurakuntalehteenkin laittaa sanalaskujen kohdan, että laiska pyytää ja odottaa paljon, mutta ei saa mitään. Se ei ole ihan noin se kohta, mutta kumminkin. Me usein ajatellaan näin, että kyllähän tässä kaikki tapahtuu ja tulee sitten se joku, joka tekee kaiken. Mutta tämmöinen laiskuus, Nikolaitten oppi, se oli vähän laajempi. Se ei ollut pelkästään sitä, että ei tehdä mitään. Mutta se oli semmoinen nimenomaan, että kaikkihan tapahtuu automaattisesti. Ei hirveästi tarvitse asioista ottaa taakkaa kannattavaksi. Tee siis parannus, jälleen kerran. Unohda nämä opit, Bileamin oppi ja Nikolaitten oppi. Ja tee parannus. Ja minä tulen sinun tykösi ja taistelen heitä vastaan suunimiekalla, eli sillä Jumalan sanalla. Eli Jumalan sana on se, joka näissäkin opeissa meitä vie sinne lähemmäs Jumalaa ja ymmärtämään sen, mikä on Jumalan tahto. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa, annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, joka ei tiedä kukaan muu kuin se saaja. Ja tässä on semmoinen ajatus siitä, että vaikka täälläkin oli muutamia näitä, jotka pitivät kiinni Bileamin opista ja myös muutamia niitä, jotka pitivät kiinni Nikolaitten opista, niin koko vastuu oli seurakunnalla. Nyt te jäätte kaikki miettimään, mitä se toi tarkoitti. Se tarkoittaa sitä, että vaikka meillä olisi muutamia täällä, jotka johdattelisi meitä Jumalan sanan ulkopuolelle, vaikka meillä olisi muutamia tällaisia, niin me koko seurakunta ollaan vastuuta siitä, että mitä tämä seurakunta, mitä täällä opetetaan, mitä täällä keskustellaan, mikä on se meidän oppimme. Ja miten me siihen sitten voidaan vaikuttaa? Totta kai pitämällä itse kiinni sitä Jumalan sanasta, pitämällä itse kiinni Jumalan totuudesta, mutta myöskin rukoilemalla, etsimällä sitä, mikä Jumalan on. Ja sen tähden nämä lupaukset koskevat sitten myöskin koko seurakuntaa. Herra taistelee sanallaan tämmöisiä asioita oppeja vastaan. Tuossa 2.17, eli toisen luvun 17 jae, niin siinä puhutaan tämmöisestä valkoisesta kivestä. Niin tämä on semmoinen, että joskus silloin Jeesuksen aikaan oli tuomareita, jotka laittavat sitten, jos oli syytön, niin valkoisen kiven, ja sitten oliko se sitten semmoinen musta tai harmaa kivi, se, jos katsoit, että se on syyllinen. Eli he tavallaan äänestivät syyttömyydestä sillä tavalla. Jos meille annetaan tämmöinen valkoinen kivi, että meidät julistetaan syyttömäksi, annetaan taivaallista salattua mannaa, eli sitä Jumalan viisautta just sieltä sanan kautta, niin nämä on niitä lupauksia. Ja toi, mitä tuossa sanotaan, että kiveen on kirjoitettu uuden nimen, niin tämmöinenkin asia mä löysin tuosta valkoisesta kivestä, että urheilukilpailuakin oli siihen aikaan jo, niin voittajalle annettiin valkoinen kivi. Se on vähän niin kuin merkki siitä, että on päässyt perille. Mutta sitten oli tämmöinen ystävyyden kivi, valkoinen kivi laatta, johon kirjoitettiin näiden ihmisten nimet ja se halkastiin kahtia ja annettiin aina toiselle se, jossa oli oma nimi. Ja se kertoi semmoisesta vakaasta elinikäisestä ystävyydestä, joka sitten ihan oikeasti velvoitti myöskin siinä ystävyydessä. Ja tämä ehkä kertoo myöskin siitä, että kun meillä on tämmöinen valkoinen kivi, johon meidän nimi on kirjoitettu, niin se on taivaassa kirjoitettu. Ja se ystävyys, se side, mikä meidän sinne taivaaseen, niin se on iankaikkinen side. Se ihan sivuhuomautuksena tuosta, mutta minua rupesi kiinnostamaan, mikä tuo valkoinen kivi on. Mutta sitten on Tyatiran seurakunnalle kirja, ja se on tuossa ilmestyskirja 2.18. Ja tässä puhutaan just siitä, että ilmoittana on Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekkä, jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Ja tästä tietysti heti, että tulee pikkasen semmoinen ajatus, että onko Jeesus vihainen tässä. Ja tuossa sitä samaa asiaa kerrotaan siinä ensimmäisen luvun 14.15. Hänen silmänsä ovat niin kuin tulen, tai hetken, hän hiuksensa olivat niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi. Hänen silmänsä niin kuin tulen liekki, hänen jalkansa oli tahjossa hehkuva kiiltävä vasken kaltaista. Hänen äänensä oli niin kuin paljon ja vetteen pauhina. Eli kyllähän tässä Jeesus varmasti ilmestyy, tai kirjeen alussa haluaa tuoda itsestään semmoisen Tyatiran seurakunnan semmoisen kuvan, että hänen jumaluutensa ja pyhyytensä on jotakin sellaista, mitä ei täältä maan päältä löydy. Hänen kirkkautensa on jotakin sellaista. Ja sen tähden tämä Tyatiran seurakunnan lista, jos sanotaan näin, niin on ehkä kaikkein pisin, tai kirja on kaikkein pisin näistä seurakuntakirjeistä. Ja Tyatirallekin oli onnistumisia. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Eli täällä oli ihan selvästi, he olivat kasvaneet uskos, voisi sanoa näin. Teot, rakkaus, usko, palvelus, kärsivällisyys, ne oli kasvanut. Ja viimeiset teot oli vielä useammat ja runsaammat kuin ensimmäiset. Ja heidän teossaan oli se rakkaus ja usko vaikuttimena, ja tuloksena oli se palvelus ja kärsivällisyys. Heidän seurakunnassaan oli sitten palvelutehtäviä, ihmiset palveli ja olivat kärsivällisiä myöskin asioiden suhteen. Ja tämmöinen lähtökohta siitä, että he olivat onnistuneet, niin se oli niin kuin hyvä lähtökohta. Ja näytti siitä, että he hyvään paikkaan menevät. Mutta sitten siihen samaan oli tullut työtiraan tämmöistä hengellistä harhaoppia ja vallanhimoa. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Isebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi, opettaja eksyttää minun palvelijoitani ja niin edespäin. Eli tämmöinen, me tiedetään, muistetaan sieltä vanhasta tästä, mutta se Isebel oli semmoinen kuningatar, joka halusi kaikkea hallita ja halusi profeetat, nämä Jumalan profeetat hävittää ja halusi niin kuin kaiken, vaikka hän oli niin kuin puolisonsa alamainen olevina, niin hän halusi hallita puolisoa. Ja tässä ei nyt kysymys ole mistään naisesta, älkää nyt ajatelko sillä tavalla. Vaan tässä on kysymys semmoisesta asiasta, että seurakunnan keskellä on ihmisiä, jotka haluaa ohjata seurakunnan, sanoisiko tämmöistä opetusta, ei opetusta, vaan seurakunnan niin kuin näkemystä jumalallista totuudesta. Ja he monella tavalla niin kuin vaikuttaa sieltä sisältä. Ja heillä on myöskin tarve saada sitä valtaa siellä seurakunnan sisällä. Se vallan himo on se, joka ajaa tätä Iisepeliä. Hän haluaa kaikella tavalla, vaikka hän rikkoisi Jumalan sanaa vastaan ja Jumalan säätämistä vastaan, niin hän haluaa sitä valtaa itselleen. Ja sen tähden se jäytää seurakunnan keskellä, vaikka heidänkin työtiran seurakunnassa oli viimeiset teot oli tullut niin kuin useammiksi kuin aikaisemmat. Heidän tekonsa ja rakkautensa ja kärsivällisyys oli kasvanut, olivat kasvaneet uskossa. Niin heidänkin keskuudessaan oli kumminkin tällaista vallanhimoa. Ja se on yksi semmoinen seurakunnan kompastuskivi, jos me toinen toistamme täällä ruvetaan painamaan tai nostamaan. Me voidaan ajatella, että toi on hyvä, tohon kannattaa panostaa, tohon ei kannata ollenkaan. Usein Jumala ottaa niitä, mitä ei mitään ole. Usein Jumala puhuu niille, jotka hiljaa yksikseen kysyvät, niin kuin Antti kysyi, että mitä mä voisin tehdä sulle. Tässä mä oon. Mä en sano, että tämä meidän seurakunnassa olisi ongelma, mutta meidän on muistettava tämä, ja muistettava, koska on seurakunnalle kerrottu, muistettava myös se, että mitä varten tämä on kirjoitettu sinne seurakuntakirjeisiin. Ja tässä sanotaan, että hänellekin tai heillekin, tässä on Iisebelin hengestä kysymys, tässä voi olla monista asioista, monista henkilöistä kysymys. Heille on annettu aikaa parannuksen tekoon ja Jumala antaa meille usein aikaa kaikissa asioissa tehdä parannusta, etsiä sitä, mikä Jumalan on. Ja jos he eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistaan, niin minä syöksyn heidät suureen ahdistukseen. Ja hänen lapsensa, no tässä puhutaan seuraajista varmastikin, että hänen seuraajansa minä tappamalla tapan. Eli ne, jotka seuraavat tämmöistä ihmistä tai ihmisiä, joilla on vallan himoa ja tämmöistä hengellistä harhaoppia, niin he tulevat joutumaan tuhoon. Ja Jumala tutkii meidän ajatuksiamme ja meidän tekojamme. Ja sitten tietysti tuli heille kehotus myöskin siitä, että kaikille, joilla ei ole tätä oppia, jotka ei osallistu siihen harhaoppiin, siihen vallanhimoon, niin heille, jotka olivat kasvaneet siinä uskossa, niin hän sanoo, että en pane teidän päällenne muuta kuormaa, pitäkää mikä teillä on. Se riittää. Ne, jotka olivat siinä uskossa eläneet, olivat ahkeria teoissa ja uskossa ja kärsivällisyydessä. Teille riittää se, mitä teillä on, et laita enempää kuormaa. Ja joka voittaa loppuun asti, ottaa minun teoistani vaarin, sillä minä annan vallan hallita pakanoita. Eli tässäkin on sellainen erikoinen asia siitä, että kun Jeesus puhuu, että seurakunnassa se vallan himo on väärä, niin hän sanoo, että niille, jotka voittaa, minä annan vallan. Ja näinhän se usein onkin, että se, mikä täällä, mitä me tavoittelemme, rikkautta täällä maan päällä, niin jos me emme tavoittele rikkautta, me saamme rikkautta taivaassa. Ja se on jotakin muuta rikkautta kuin tämä maailmallinen omaisuus. Ja sen tähden jokaiselle seurakunnalle on myöskin lupaus siitä, että kun me toimimme niin kuin Jumalan sanoo näissä, tai Jeesus sanoo näissä kirjeissään, niin näissä me saamme myöskin sen jalonvoiton hänen kauttaan. Ja Sardeen seurakunnalle 3.1. Hän esittäytyy, hän jolla on Jumalan 7 henkeä 7 tähteä. Ja nämä 7 henkeä oli Jumalan henkiä, ja mä oon ymmärtänyt tätä ilmestyskirjasta, että tässä puhutaan silloin, kun puhutaan Jumalan 7 hengestä, niin puhutaan niin kuin Jumalan täydellisyydestä. 7 on täydellisyyden luku, ja mä en osaa sanoa, että miksi 7 henkeä. Mehän ollaan totuttu, että on vain 1 pyhä henki. Mutta Jumalan 7 henkeä, tämmöinen täydellisyys. Ja hän haluaa osoittaa sen täydellisyytensä. Ja hänellä on myöskin kädessä, eli hän ohjaa näitä 7 tähteä, joita me muistamme. Ne oli ne 7 seurakunnan enkelit, jotka olivat hänen kädessään, kun hän käyskenteli sen seurakuntien keskellä. Ja Sardee oli onnistunut erityisesti siinä, että he vaelsivat puhtaasti. Vaikka siellä oli harvoja, mutta siellä oli näitä onnistuneita, jotka vaelsi puhtaasti. Kuitenkin siinä on Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteita. He saavat käyskennä minun kanssani valkeassa vaatteessa, sillä ovat siihen arvolliset. Eli tämmöinen vaelluksen puhtaus oli heidän erityinen onnistumisen aihe Sardeessa. Vaikka heiltä oli harvoja, mutta heitä oli siellä. Mutta sitten heillä oli kompastuksena tämmöinen nimi kristillisyys. Ja Jeesus sanoi siinä, että minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan vahvista jäljelle jäänettä niitä, jotka olet olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekosi täydelliseksi Jumalan edessä. Jos me ajatellaan sieltä variseuksiakin, hekin pyrki, en tiedä kuinka puhdasoppisesti he elivät, mutta heillä oli tärkeää se, että he elävät puhdasoppisesti. Mutta oliko se puhdasoppinen elämä, johtiko se sitten semmoiseen sisäiseen elämään, sisäiseen virkeyteen, jota tämmöinen pelkkä sääntöjen noudattaminen ei tuo. Ja Sardeen virheenä oli se, että heillä oli tämmöinen ulkokuori. He olivat hyvinkin tiukkoja. Niin kuin heille annettiin ansioksi se, että he elävät semmoista puhdasta ja puhdasoppista elämää. Mutta he olivat kuolleita sisältä. Ja tämäkin asia on semmoinen, mikä meidän pitäisi muistaa omassa seurakuntaelämässä. Että joskus tämmöinen puhdasoppisuuden kiihkoilu, kuin niin se ei ole Jumalasta. Jumala pitää omasta totuudestaan huolen, eikä sitä anna niin kuin periksi. Et meidän toki pitää julistaa sitä jumalallista totuutta, mutta semmoinen kiihkoilu puhdasoppisuuden puolesta ei johda meitä mihinkään. Päinvastoin se voi johtaa meidät lainalle ja sen kautta semmoiseen sisäiseen kuolemaan. Mutta tee siitä parannus. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Ja valvo omaa elämääsi, valvo seurakunnan elämää, valvo sitä, että teillä ei ole se nimi, että te elätte, mutta olette kuolleita. Ja lupaus on myöskin Sardeen seurakunnan, joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä pyyhi pois hänen nimensä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkelisi edessä. Ja tässäkin painotetaan, nämä lupaukset hän on kaikki uskoville ihmisille tarkoitettuja, mitä täällä aina lopussa, kirjan lopussa sanotaan. Nämä on tarkoitettu uskoville ihmisille kaikille, mutta tässäkin erityisesti, koska he ovat sisäisesti kuolleet, niin painotetaan sitä, että minä en pyyhi hänen nimensä elämän kirjasta. Mitä se tarkoittaa, joka tekee parannuksen tässä asiassa, joka seurakunta tekee, niin he ovat siellä elämän kirjassa. Heillä on iankaikkinen elämä. Eivät he ole enää sisäisesti kuolleita, koska heillä on iankaikkinen elämä. Filadelfian seurakunnalle Jeesus sanoo, että minä pyhä totinen, jolla on Daavidin avaa, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, kukaan avaa. Minulla on kuolema ja tuonella on avaimet. Sanotaan ilmestyskirja 1.18. Ja korinttolaiskirjassa sanotaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että Jumala avaa, Jeesus avaa ovet, eikä kukaan sulje. Se tarkoittaa sitä, että me päästään tekemään evankeliumin työtä. Ja hän avaa meille tehtäviä. Ja Paavalikin totesi tuolla, että Efesossa, minä viivyn helluntain saakka, sillä minulla on avattu tovi suureen ja hedelmälliseen työhön ja vastustajiaan paljon. Ja tämmöinen, että jossakin aukeaa työ, niin se johtuu siitä, että Jeesus avaa. Mutta se, että Jeesus avaa, niin eihän siihen tapahdu vielä mitään, vaan meidän täytyy käydä avatusta ovesta sisälle. Eli filadelfialaiset olivat vastanneet Jumalan kutsuun. Minä tiedän sinun tekosi. Minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi on tosi vähäinen, ettei sinulla hirveästi sitä voimaa siihen tehtävään ole. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä olet minun nimeni kieltänyt. Ja sitten minä annan sinulle voittoja. Eli se, että me vastaamme Jumalan kutsuun, niin meidän elämässä on tämmöinen voittava vaellus. Ja Jumalan kutsu ohjaa meitä siinä tehtävässä. Ja Jumalan sana ohjaa meitä tehtävässä. Ja myöskin se, että tässä puhutaan näistä juutalaisista, jotka eivät ole juutalaisia. Roomalaiskirjassa puhutaan siitä, että ei se ole juutalainen, joka ulkoisesti on juutalainen, joka noudattaa niitä tapoja. Vaan se on juutalainen, joka sydämeltään on juutalainen, jolla on tehty sydämen ympärileikkaus. Hengessä ja kirjaimessa. Ja näitä ihmisiä, tässä sanotaan, että kun Jumalan kutsuu vastaan, niin voi voittaa Kristukselle. Ja he tulevat ja kumartavat sinun jalkosi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. No tuota kumartamista tässä nyt ehkä ei tarvitse tänne miettiä, että ihmiset tulisi tänne kumartamaan, mutta jos Jumalan kasvojen eteen kumartaa. Ja ennen kaikkea ymmärtävät, että Jumala rakastaa meitä seurakunnassa. Ja siitä tämmöisestä kutsuun vastaamista tulee tämmöinen voittava vaellus. Eli siihen elämään tulee semmoisia jumalallisia siunauksia, jolloin me saamme elämässämme todeta, että Jumala meitä ohjaa ja johdattaa. Ja Filadelfiallekaan ei laiteta hirveästi parannuksen paikkaa. Mutta heille annetaan lupaus siitä Jumalan johdatuksesta ja varjeluksesta ja koska olet ottanut minun kärsivällyyn sanasta vaarin, niin minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva koko maapiiriin, koettelemaan niitä, jotka maapäällä asuvat. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalan temppelin. Ja tämmöinen kuvaus siitä, että ollaan pylvänä Jumalan temppeli, he eivät lähde sieltä ulos eikä muuallekaan. Se ei ole tarkoitus siitä, että me seisotaan siellä varmaan sitten päästään Jumalan temppelin pylväksi. Vaan tässä on kuvaus siitä, että tämmöinen pylväs on pysyvää Ja se Jumalan temppelissä, kun me ollaan, niin me ollaan sitten ihan kaiken siellä ja meillä on siellä asiat hyvin. Laodikean seurakunta oli tuossa sitten viimeisenä. Tähän on sellainen esimerkki siitä oikeastaan, että me joskus ajatellaan, että Philadelphia olisi se niin kuin malliseurakunta ja Laodikea olisi sitten se niin kuin huono. Mutta jos me ajatellaan, niin joka seurakunnan kohdalla oli paljon hyvää, siellä oli paljon hyviä asioita, mutta oli kaikilla vähän myöskin korjattavaa. Mutta Laodikean seurakunnalle hän esittäytyy totisesti, minä olen uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Ja hän haluaa osoittaa sen, että ei ole mitään ennen häntä eikä hänen jälkeensä. Eli ei ole mitään tässä maailmassa, mikä olisi Kristuksen kautta. Ja sen tähden Laodikean seurakunta, joka oli mennyt sellaiseen tilaan, että heille oli aika yhdentekevää. Niin hän halusi esittäytyä sillä tavalla, että hän on se ensimmäinen, hän on viimeinen. Ja Laodikealla ei ollut onnistumisia mainittu siinä, mutta oli virheitä mainittu ja se suurin virhe oli se, että minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Voi jospa olisit kylmä tai palava. Nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinun suustasi ulos. Ei onnistumisia. Johtuen siitä, mistä? Eihän pahoja ihmisiä ollut. Mutta he olivat penseitä. He olivat ihan yhdentekevää, että kokoontuuko seurakunta sunnuntaina vai ei kokoonnu. Se on ihan yhdentekevää. Se on ihan yhdentekevää, että jaetaanko täällä ruokaa ihmisille keskiviikkona vai. Se on ihan yhdentekevää. Tai se on ihan yhdentekevää, että luenko Jumalan sanaa vai jätänkö lukematta. Se on ihan yhdentekevää. Ja tämmöinen penseys, välinpitämättömyys, johti heidän kohdallaan siihen tällaisen omahyväisyyteen, että se mitä minulla on, niin riittää. Minä olen rikas, enkä mitään tarvitse. Tähän riittää, ei mun tarvi enempää tehdä, ei mun tarvi osallistua enempää. Ja juuri sinä olet viheliäinen, kurha ja köyhä ja sokea ja alaston. Ja tämmöinen omahyväisyys, välinpitämättömyys johti myöskin siihen, että olet sokeita sille omalle tilanteelle. Mitä Jeesus sanoi? Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit oikeata rikkautta. Valkeat vaatteet niihin pukeutuisit, eikä alastumatesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidaanko silmäsi, että näkisit, että ymmärtäisit. Joku on sanonut tämmöistä kylmästä ja kuumastakin, että jos verrataan vettä, kylmää vettä on hyvä juoda, kuumaa vettäkin on hyvä juoda. Mutta jos on semmoista haaleita vettä, niin se maistuu aika surkealta. Ja mä ymmärrän tässä niin kuin Jeesuksen pointin, kun hän sanoo, että kun olisit kylmä tai palava. No palava on tietysti parempi, mutta kylmäkin ihminen, kylmäkin seurakunta, hänen tai heidän kohdallaan niin Jumala voi puhua. Semmoinen, joka ei niin kuin välitä. Sehän on rakkauden vastakohta, on välinpitämättömyys. Se ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Ja sen tähden tämmöinen väärä luottamus siihen omaan tilaan, omaan tilanteeseen seurakuntanakin johtaa sitten tämmöiseen, että pikkuhiljaa kaikki kuihtuu pois. Ihmiset ei näe sitä tilannetta, ne vaan ajattelee itse tyytyväisyydessä ja omahyväisyydessä, että tässä on kaikki hyvin. Laodikean seurakuntaakin kehoitettiin ja heillekin annettiin mahdollisuus, että ehkä sen kautta, että Jumala halusi vähän kurittaa ja kolkuttaa heidän ovelleen, nuhtelee. Nuhteluhan on semmoista, sanotaanko, kevyttä, jonka tarkoituksena on tuoda positiivinen tulos. Nuhtelu ei ole negatiivista, vaikka me joskus nuhtelukin otetaan henkilökohtaisesti sillä tavalla. Mutta heillekin on annettu mahdollisuus. Ja hän sanoi, että hän aterioitsee teidän kanssa, jos te teette parannuksen. Joka voittaa sen, minä annan kanssani istua valtaistuimella. Niin kuin minäkin olen voittanut istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Ja sitten viimeisenä vielä yhteenveto. Anteeksi, meni vähän pitkään. Tämä oli aika laaja aihe ja mä joudun aika paljon supistamaankin tätä, mutta ei me nyt vielä olla aikataulusta jäljessä. Mutta vielä viimeinen yhteenveto. Seurakuntakirjeessä meille on annettu ilmoitus seurakunnan enkelille kirjoita. Ja siinä on myöskin sitten, että kuka puhuu. Jeesus puhuu erilaisissa, hänestä kerrotaan erilaisia ominaisuuksia. Meitä kehotetaan vastaanottamaan se ilmoitus, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kuunnelkaa, ymmärtäkää, mutta myöskin tehkää. Ja nimenomaan meitä käsketään parannuksen tekoon. Eli muuttakaa niissä asioissa, tai niitä asioita, mitkä huomaatte, että Jumalan sana, Jumala meille ilmoittaa henkensä kautta, missä meillä on syytä tehdä parannusta. Ja meillä on annettu lupaus, kun me käännymme Jumalan puoleen, teemme parannusta, joka voittaa, Kristuksessa joka voittaa. Niin siitä seuraa aina niitä asioita, mitä meillä on luvattu iankaikkista elämää varten, mutta myöskin tässä ajassa jo.